Selamat tahun baru 2021. Selamat datang kembali di podcast Ninai P. Kali ini bersama saya Nimas minus Arnai dan P. Tapi jangan khawatir, Trio Cempreng akan kembali menyapa Anda dalam edisi podcast episode berikut-berikutnya. Gak tahu episode keberapa, yang pasti kami akan hadir kembali formasi lengkap ya. Doakan saja segalanya berjalan sesuai dengan rencana sehingga kami tetap bisa hadir ke ruang dengar Anda. Bicara tentang tahun baru, pasti ada harapan baru ya. Semoga harapan yang belum terwujud di 2020 pada akhirnya akan terpenuhi di 2021. Nah, ngomong-ngomong soal harapan, saya percaya ya, sudah ini sudah masuk ke bulan keberapa ya pandemi ini. Saya yakin adalah harapan semua orang di dunia, semua manusia di dunia saat ini, bahwa pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Dan nampaknya memang harapan itu mulai nampak ya, nampak titik terangnya semenjak kedatangan vaksin COVID-19 di akhir 2020 lalu. Nah, terkait dengan kedatangan vaksin itu, kali ini saya akan menghadirkan ke ruang dengar Anda salah satu orang yang termasuk pejuang garda depan, pejuang garis depan melawan pandemi COVID-19 ini. Beliau adalah seorang dokter. Beliau adalah seorang dokter tenaga kesehatan yang sehari-hari bertugas di salah satu rumah sakit Katolik swasta terbesar di Surabaya. Podcast kali ini juga bisa dinikmati di YouTube channelnya Three Angels. Cari aja THREANGELS, ya, Three Angels. Dan juga di channel YouTube-nya RKZ Surabaya, karena ini adalah perbincangan ini juga ditayangkan di YouTube RKZ Surabaya ya, di acara Ruang Tamu. Acara ini sudah saya asuh bersama dengan tim sejak Juli 2020 lalu ya, dan ini adalah episode perdana juga di 2021. Baiklah, kita akan berkenalan dengan narasumber saya di tahun 2021 ini. Kenapa saya belibet ya? Kalau sendirian begini nih. Beliau namanya adalah Dr. Agung Kurniawan Saputra Mars. Secara personal, beliau adalah sosok yang istimewa untuk saya, karena ia gini ya, selama 7 tahun saya kerja di bawah pengawasan beliau, beliau adalah sosok yang sangat sabar menghadapi saya, berikut dengan keanehan dan keantikan saya sebagai seorang pribadi. Dan beliau adalah orang yang juga sangat sabar membereskan kekacauan yang sering kali saya bikin di tempat kerja. Jadi tidak heran kalau saya cukup excited ya, cukup bahagia sekali pada akhirnya bisa satu frame, satu acara dengan bapak yang satu ini. Langsung aja kita sambut kedatangan Dr. Agung Kurniawan Saputra Mars.
Anda masih di Ruang Tamu Ting Tong, dan akhirnya saya satu frame dengan Dr. Agung. Ini adalah adalah kalau di silsilahnya Ruang Tamu, Dr. Agung adalah Pak D saya. Selamat datang.
Oke, selamat Pak datang. Dokter. Terima kasih.
Senang sekali.
Nih Mas, baru kali ini saya masuk di rumahmu ya.
Iya. Selamat datang di Ruang Tamu.
Tiap hari cuma lewat di depan aja, enggak pernah diajak masuk soalnya.
Soalnya belum giliran. Nunggu fee-nya jangkep baru.
Oh, gitu ya.
Bagaimana ya, ini? Ya. Tahun baru rapi sekali. Mau kemana Pak De?
Iya, mau ngantor. Oh. Jadi tenaga-tenaga medis di masa-masa seperti ini sejenak memang yang enggak boleh liburan, enggak boleh apa ya, tetap aduh, harus standby seperti halnya akhir-akhir ini kan tiap kali menaik terus ya angka COVID ya.
Kasusnya.
Nah, itu dia.
Terus.
Makanya ya enggak bisa liburan dengan tenang. Kalaupun bisa dapat 1-2 hari ya telepon itu.
1-2 hari ya dipakai istirahat di rumah ya.
Iya,
enggak bisa kemana-mana. Nah, ini kan sudah datang vaksinnya, dokter.
Ya, betul. Beberapa hari yang lalu kita sudah mendengar ya, vaksin sudah sekian total, sekarang pemerintah punya deposit 3 juta vaksin, betul.
Yang sudah disiapkan.
Nah,
ini mau disuntikkan kapan ini?
Mungkin nunggu Pak Jokowi dulu ya nantinya.
Duluan Pak Jokowi dulu ya.
Iya. Jadi kalau di berita-berita yang kita sudah dengar ya, memang prioritas pertama untuk vaksin ini memang bagi tenaga medis, bagi tenaga kesehatan.
Oh, tenaga kesehatan.
Jadi
ya,
dokter, kemudian perawat dan bidan, semua yang bekerja di tempat-tempat fasilitas untuk merawat itu, fasilitas kesehatan memang harus prioritas sesuai dengan rencananya dari pemerintah seperti itu. Jadi, nah itu jumlahnya berapa? Mungkin nanti detailnya bisa dilihat sendiri ya, apakah dari 3 juta itu semuanya. Tapi pemerintah katakan pada saat itu bahwa tidak hanya dari satu perusahaan ini saja. Pemerintah juga sudah mengambil komitmen untuk pengadaan vaksin dari beberapa produsen yang lain. Jadi diharapkan untuk memenuhi sekian, berapa sih sekarang penduduk Indonesia? 260 jutaan penduduk Indonesia ini bisa tercover. Dan itu menurut pemerintah butuh waktu paling sedikit 1 tahun, bahkan bisa lebih, untuk mengcover seluruh manusia-manusia Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini ya.
Berarti ya kemungkinan baru selesai itu tahun baru berikutnya ya.
Betul, betul. Dan ini memang sesuai dengan perencanaan, kan memang prioritas tenaga medis ini yang perlu dilindungi. Karena nanti kalau nggak dilindungi terlebih dahulu, nanti kalau tenaga medisnya, tenaga kesehatannya makin lama makin terkena, kan siapa yang nanti akan merawat seperti itu. Cuma yang paling membahagiakan tadi sudah ada komitmen dari Pak Jokowi, sudah diumumkan juga bahwa ini nanti sifatnya akan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ini nanti kita tunggu saja nanti secara teknis bagaimana nih untuk vaksin ini.
Jadi tetap bersabar, dan kalau sudah, kalaupun sudah dapat vaksin, tetap harus ini, jaga protokol.
Oh iya, jelas, betul. Karena itu akan tercapai yang kita sebut sebagai herd immunity, herd immunity untuk keseluruhan itu tercapai kalau sekian persen dari penduduk ini sudah tervaksin. Jadi selama belum mencapai itu, maka 3M ya tetap harus berjalan. Bukan berarti kita terus disuntik terus jadi kebal seperti Superman atau seperti itu, enggak. Ya kan,
bayangannya begitu. Orang di swab aja kayaknya sudah bebas gitu.
Nah, apalagi kalau sudah negatif, sudah bebas kemana-mana gitu ya. Enggak. Jadi tetap vaksin adalah salah satu upaya dari sisi yang lain, sementara 3M tetap harus berjalan.
Tetap harus dijalankan ya. Jadi sahabat kita jangan lengah ya, sementara menunggu vaksin datang kita tetap harus pakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak, jangan berkerumun dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal vaksin, sebetulnya isi vaksin sendiri itu apa?
Vaksin, kadang pasti nih Mas juga pasti biasanya juga sering bingung nih. Vaksinasi apa imunisasi? Ini yang benar yang mana nih? Vaksin atau imunisasi? Jadi vaksin, kalau kita bicara secara definisi, vaksin itu adalah, mungkin nanti bagi sahabat Vita juga penting juga ya, vaksin itu adalah komponen asing dari luar tubuh manusia yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk merangsang sebuah fungsi kekebalan. Dalam hal ini membentuk antibodi terhadap suatu penyakit yang spesifik. Itu vaksin, itu jadi vaksin itulah bendanya. Proses memasukkan vaksin itu namanya vaksinasi. Ya, jadi mau kemana vaksinasi? Oh, berarti ada vaksin yang akan disuntikkan ke dalam tubuh kita agar merangsang antibodi.
Kekebalan itu tadi.
Nah, kalau imunisasi, imunisasi itu sebenarnya adalah suatu proses untuk meningkatkan imunitas. Jadi sebutannya imunisasi. Nah, Imunisasi itu tidak harus dengan vaksin.
Oh, oke. Okay. Nah, jadi ini dua hal yang
berbeda. Betul. Vaksin fungsinya untuk meningkatkan imunitas. Tapi ketika proses imunisasi dilakukan pada manusia, tidak harus menggunakan vaksin. Karena proses imunisasi itu sendiri dibagi jadi dua. Mm-mm. Aktif dan pasif. Mm-mm. Kalau aktif, itu ada sebuah benda yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dan kemudian merangsang antibodi. Salah satunya dengan vaksin. Nah, kalau imunisasi yang bersifat pasif, mm-mm, itu ada antibodi yang memang langsung dimasukkan.
Jadi
antibodinya udah jadi dimasukkan ke dalam tubuh kita, ya. Namanya imunoglobulin yang dimasukin.
Okay. Nah,
kalau vaksin itu adalah benda yang di dalam kemudian bereaksi. Okay. Maka disebut aktif.
Okay.
Kalau pasif jadi, udah jadi
dimasukkan.
Betul.
Nah, vaksin sendiri itu benda asing, ya?
Benda asing.
Makanya kenapa ketika masuk ke badan
menimbulkan reaksi?
Iya, bereaksi, yes. Entah panas, entah apa? Pokoknya nyeri lah.
Nyeri, gitu. Demam. Ya, karena secara umum vaksin itu ada dua besar, ya. Berasal dari benda. Benda itu bisa virus, bisa bakteri, atau yang lainnya.
Ya.
Yang masih hidup.
Oke.
Okay. Yang kedua, yang sudah mati.
Oh, ya,
gitu. Itu yang jenis vaksinnya itu adalah, ya, vaksin hidup dan vaksin yang mati.
Okay.
Nah, vaksin hidup ini, itu macam-macam, ya, yang untuk bisa merangsang antibodi itu. Nah, salah satu reaksinya adalah biasanya kayak panas. Dia bisa menimbulkan sesuatu rangsangan, tetapi tidak bersifat membahayakan.
Okay.
Kalau yang virus asli masih hidup, itu kan masuk ke kita panas, terus kita sakit. Kalau ini fungsinya hanya untuk merangsang saja.
Okay.
Jadi gejala-gejala yang ringan. Tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi, para peneliti sudah semakin pinter. Dia bisa meneliti, oh, yang menyebabkan panas ini ternyata tidak semua komponen dari virus, tapi bagian tertentu saja. Nah, ini yang diilangin. Nah, kemudian sekarang muncullah salah satunya vaksin yang tidak menyebabkan panas, ya, kita lihat. Kadangkala kalau mungkin mengantarkan adik, ponakan ke dokter untuk vaksin, biasanya diawarin pakai yang panas atau enggak panas, gitu kan.
Ditanya, ini mau diresepin obat panas apa enggak.
Nah, iya, gitu. Jadi vaksinnya, ya, pilih yang vaksin nanti, oh, ada efek samping panasnya. Biasanya lebih murah.
Oh.
Kalau yang tidak mengakibatkan panas lebih mahal, kan memang ada suatu proses tertentu yang dilakukan sehingga komponen penyebab panasnya dihilangin.
Ya, okay. Begitu, ya. Nah, sekarang yang harus menerima vaksinasi kan ada beberapa penyakit yang bisa diatasi dengan pemberian vaksin maupun imunisasi ini, ya.
Ya.
Nah, kalau yang saya tahu nih, imunisasi itu untuk anak kecil.
Ya,
betul. Ya kan? Nah, kalau vaksin untuk yang udah dewasa, betul apa enggak seperti itu?
Ya, sebenarnya semua proses itu yang saya katakan adalah proses vaksinasi semua sih. Vaksinasi itu ya untuk dewasa, untuk anak, semua ada.
Ya? Jadi nggak dipisahkan begitu,
nggak,
ya? Oke, berarti saya salah. Berarti saya salah paham.
Jadi proses imunisasi atau peningkatan imunitas tubuh terhadap suatu penyakit tertentu itu bisa diberikan kepada anak semua umur. Jadi kalau di Indonesia, kalau ya masih kategori umur anak-anak, itu kita mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, okay. Kemudian yang mereka juga baru memperbarui jadwalnya ini, paring grace tadi Desember 2020 dikeluarin.
Barusan. Masih anget ini,
betul. Sementara untuk yang dewasa itu kita mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh PAPDI, Persatuan Dokter Penyakit Dalam Indonesia. Okay. Nah, itu. Jadi hal-hal itu yang nanti sebenarnya perlu diketahui oleh sahabat Vita semuanya, masyarakat semuanya. Itu gampang sekali, tinggal di googling aja pasti keluar. Kira-kira dalam umur sekian ini kita membutuhkan imunisasi, vaksinasi apa, gitu, ya. Okay. Karena memang seperti ini Mas juga tadi berpersepsi bahwa vaksin itu hanya untuk anak-anak. Wah, wis gede kok divaksin.
Iya, gede kok divaksin.
Imunisasi itu biasanya kan imunisasi di posyandu.
Iya, gitu, iya. Ditimbang, terus dapat kacang hijau.
Tuh. Nah, ternyata vaksinasi, imunisasi itu Skala umur tergantung skala nanti umur, ya. Kita yang mau diambil butuhnya untuk apa mana? Nih
tuh. Kalau untuk anak kecil?
Kalau untuk anak kecil yang standar biasanya kita sebut ada 5 vaksinasi atau imunisasi yang standar ya. BCG, ya. Ada hepatitis B, ada campak, ada polio, ada DPT biasanya itu. Plus yang lain-lain sesuai daftar. Jadi kayak influenza, tifus, hepatitis A itu bisa ditambahkan. Ada sekian banyak rentetan vaksin. Semakin lengkap semakin baik, tapi minimal 5 dasar ya. Ini tidak terlupakan karena itu yang memang vaksinasi yang sangat dibutuhkan, yang kalau tidak dilakukan potensi untuk membahayakan diri sendiri, anak itu sendiri, dan membahayakan komunitas
orang sekitarnya. Betul. Ya. Jadi 5 itu yang wajib ya. Kalau mendapatkan 5 ini pasti di rumah sakit atau di
bisa di rumah sakit, gitu ya. Di puskesmas sesuai dengan program. Kemudian ketika kontrol ke dokter anak biasanya pasti nanti karena di setahu saya sekarang di Indonesia sudah menjadi standar ya, terutama di rumah sakit. Ketika anak lahir pasti nanti akan disodori buku yang isinya salah satunya adalah kelengkapan dari
imunisasi.
Ya, ya. Nah, itu yang enggak boleh dilewatkan.
Oke. Betul. Nah, sementara 5 yang wajib 5. Kemudian tadi masih ada lagi kan hepatitis.
Betul.
Tipus. Nah, itu mendapatkannya di mana?
Mendapatkannya bisa datang ke kalau mau ke RKZ ya langsung datang ke tempat khusus si RKZ.
Oh, jadi ini ada tempat khusus.
Ada RKZ. Tempat khusus yang kita sebut sebagai pondok sehat. Di mana itu adalah tempat yang memang diperuntukkan untuk anak-anak yang sehat,
jadi,
dewasa yang sehat,
jadi
yang sedang tidak sakit.
Datangnya bukan karena untuk berobat ya?
Bukan,
khusus ini.
Khusus untuk dia semakin menjadi sehat dengan cara vaksinasi
itu tadi.
Tertentu gitu.
Dewasa maupun
anak-anak.
Nah, sementara ini pelayanan di pondok sehat itu selama pandemi maksudnya ya, apakah masih beroperasi?
Oh, tetap beroperasi.
Oh, tetap
selama
ya?
Pandemi pun kita tidak pernah tutup ya, kecuali hari Minggu. Jadi tetap ada, tetap kita buka.
Tetap ya.
Tentu saja pasti dengan secara ketat menerapkan protokol-protokol kesehatan yang sudah dilakukan, misalkan pengaturan jam. Berkunjung. Jadi harus reservasi dulu.
Oh, oleh karena itu reservasi karena
betul,
jamnya diatur.
Betul. Biar tidak bergerombol, tidak. Kemudian juga karena ini terkait dengan vaksin, di mana kadangkala jenis-jenis vaksin tertentu memang harus butuh proses untuk pemesanan. Kemudian juga harus diperhatikan cara penyimpanan sehingga dengan reservasi bisa menyiapkan diri. Oh, akan datang besok mbahnya Nimas gitu misalkan ya, mau vaksin ini. Oh, vaksinnya ada. Okay. Misalkan vaksinnya masih belum ready, butuh waktu untuk order, maka nanti akan diinfokan lebih lanjut.
Oh, jadi pasti aman ya karena vaksinnya nggak mungkin kadaluarsa itu.
Ya, karena di sini kita selain kita tugasnya menyuntikkan vaksin secara aman, vaksin itu ya titik paling sensitifnya adalah proses penyimpanan.
Nah, ini.
Karena hampir sebagian besar vaksin itu mesti harus disimpan di suhu yang ditentukan, biasanya di suhu yang
suhu rendah.
Jadi tidak bisa di geletak no kayak obat biasa seperti ini di suhu ruang gitu kan. Nah, itu yang titik beratnya vaksin di situ. Jadi kita harus memperhatikan betul seperti di pondok sehat ini. Salah satu bukti pengendalian mutunya adalah harus dicatat setiap hari suhu kulkasnya.
Bukannya udah pasti suhu kulkasnya.
Suhu kulkasnya harus dicatat. Bisa jadi terjadi error di suatu saat kan, misalkan. Makanya
betul,
setiap
betul.
Pagi harus dicek, oh suhunya masih oke. Mau pulang juga dicek lagi.
Sore hari dicek
lagi. Sehingga nanti ada yang disebut, oh ini berarti proses penyimpanan kita sudah masih dalam range suhu yang aman. Seperti itu.
Ini sudah cocok banget ya. Satu,
dipisahkan dari
pasien yang sakit.
Betul.
Ya. Kemudian kedua, dipastikan tidak berbarengan dengan pasien yang sama-sama mau vaksin. Kemudian yang ketiga, vaksinnya dijamin dalam keadaan yang baik dan layak dipakai.
Layak dipakai.
Berarti tunggu apa lagi? Kalau mau vaksin, bisa hubungi Pondok Sehat. Tapi caranya bagaimana ini Pondok Sehat? Bisa dihubungi pakai apa? WhatsApp bisa?
WhatsApp bisa. Oh, bisa. Seperti layanan-layanan RKZ yang lain yang mungkin sahabat Vita sudah pernah lihat ya.
Ya, ya.
Beberapa ini, nomor-nomor yang cantik, ini. Maka Pondok Sehat pun juga bisa diakses melalui nomor WA. Sudah pernah Pak D kasih tahu kan nomornya? Masa lupa?
Bentar. Yang perlu, yang bisa dilihat tidak perlu diingat-ingat
tadi. Iya, coba dibuka itu.
Jadi nomornya Pondok Sehat ini ya. 081 Berapa ini tadi? 9798 9900. Sekali lagi ya. 081 9798 9900.
Nah, makanya sering-sering order ke Pondok Sehat biar apal gitu loh.
Iya, 081 9798 9900. Ih, gampang sekali sebetulnya.
Gampang sekali. Om saja, Pak D saja juga apal karena apa, urutan ya? 9798 9900 gitu.
Oke, nah selain vaksin, apakah Pondok Sehat ini hanya punya produk vaksin saja?
Ya, Pondok Sehat karena seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk ngopeni, untuk melayani pasien-pasien yang sehat, maka salah satu selain layanan vaksin adalah layanan medical check-up.
Medical check-up.
Apa itu medical check-up? Pasti pertanyaanmu seperti itu kan?
Iya, itu.
Ya.
Standar ya pertanyaan saya.
Jadi medical check-up ini adalah salah satu upaya untuk pasien atau untuk kita semua mengetahui status kesehatan kita.
Apa
jadi
enggak?
Ibarat anak sekolah itu raportnya itu seperti apa sekarang ini?
Raport kesehatan,
kesehatan
kita.
Sehingga nanti akan dilakukan checking kadar-kadar parameter, kita sebut parameter tertentu. Kalau sekolah kan nilai PPKN berapa, IPA berapa, IPS berapa. Nah ini kita secara kesehatan bisa dilihat tensinya berapa, kemudian kadar gula darah yang penting, kemudian
kolesterol,
asam urat, kemudian yang lain-lain.
Nah,
itu untuk memantau status kesehatan kita ini biasanya seperti apa sih sekarang? Nah, kalau ada masalah, baru kemudian kita bisa menentukan langkah tindak lanjut.
Berikutnya diapain?
Betul, sehingga tujuannya agar tidak tiba-tiba kemudian sudah langsung parah gitu loh.
Nah, terus ini ya, kayak misalkan tadi katanya kan rapot ya. Terus cara memeriksakannya gimana? Kalau rapot kan ada ujiannya tuh. Nah, kalau ini parameter-parameter tadi.
Parameter-parameternya ada macam-macam. Kalau gula darah, kolesterol itu nanti diambil dari contoh darahnya. Darahnya diambil kemudian nanti diperiksa. Ada juga yang kalau tensi diukur di sini.
Oh ya, tensimeter itu ya.
Gitu, seperti itu. Terus juga nanti ada pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter.
Terus tensi, gula darah, kolesterol, asam urat. Udah, ini aja.
Ada macam-macam lagi, tergantung nanti ngambil paketnya yang apa.
Ini paketan ya, kayak internet itu ya.
Ya, betul. Semakin banyak yang diperiksakan tentu saja semakin baik ya, karena kita bisa melihat secara keseluruhan. Tetapi untuk paket yang minimal untuk penyakit-penyakit tertentu yang memang secara umum menjadi perhatian dari masyarakat, misalkan diabetes itu kan sudah umum, hipertensi itu kan sudah umum, paling tidak itu bisa diketahui. Semakin lengkap tentu saja semakin baik.
Nah, kalau paket minimalnya termasuk selain tadi kolesterol, gula darah, asam urat, apalagi
ada lagi jantung. Untuk memeriksa jantung, memeriksa jantung itu dengan cara memeriksa arus listrik dari jantung, kita sebut sebagai elektrokardiogram, yang di dadanya diincep-incep kabel-kabel.
Itu terus keluar ini.
Terus kalau
itu
alatnya dinyalakan, terus orangnya
Enggak, bukan. Itu kursi listrik.
Itulah kursi listrik gitu ya. Nah, itu nanti di ini kemudian nanti akan keluar grafik cek.
Ya,
nah, seperti yang biasa dilihat di sinetron-sinetron itu. Nah, kan penggemar sinetron kamu ya. Nah, itu untuk mengetahui jantung kita dalam kondisi yang baik enggak, oh, apakah okay. ada penyumbatan di titik-titik tertentu dan lain sebagainya. Juga untuk mengukur fungsi enzim dari liver atau hati itu juga ada, namanya pemeriksaan SGOT-SGPT.
SGOT-SGPT.
Ya, untuk melihat fungsi hatinya itu baik enggak dalam proses mencerna makanan, proses mengeluarkan enzim-enzim tertentu bagi kehidupan kita. Seperti itu.
Fungsi hati ya. Berarti hati. Pohon pisang enggak bisa ya, karena dia cuma punya jantung, enggak
punya,
punya
hati. Ya, oke.
Nah, bagaimana kalau misalnya nih ya,
ya.
Aku enggak mau cek kalau paket lengkap, paket minimal tadi kan ada jantung. Aku enggak mau cek jantungnya, aku cuma mau cek gula darah misalnya.
Bisa, enggak masalah. Jadi ada sekian banyak pilihan dan nanti akan dibantu oleh dokter-dokter kita yang ada di pondok saya untuk membantu memilihkan. Karena nanti pasti akan ada yang disebut, apakah orang tuanya pernah menderita penyakit tertentu enggak? Oh, berarti kalau misalkan ibunya menderita diabetes, oh, berarti kira-kira bapak wajib ada pemeriksaan untuk tes diabetes misalkan. Oh, ternyata orang tuanya meninggalnya dulu karena penyakit jantung. Oh, minimal jantungnya dicek dulu, seperti itu.
Oh, nah, jadi enggak kaku ya, maksudnya ada berbagai pilihan.
Betul. Nanti bisa konsultasi dengan dokter kita. Kira-kira akan dibantu diarahkan mana yang perlu.
Perlunya mana? Jadi enggak perlu surat pengantar ya?
Ya, langsung aja kalau di Pondok Sehat bisa langsung datang. Langsung. Fungsinya apa? Saya mau check up, Dok. Tapi enggak tahu check up apa ya. Oke, bisa ditanyain. Nanti akan dibantu diarahkan periksa ini seperti itu.
Oke. Nanti hasilnya?
Hasilnya nanti bisa diketahui segera ketika pemeriksaan itu sudah selesai. Biasanya akan membutuhkan waktu kira-kira 1-2 hari. Karena nanti akan dibantu oleh dokter kita untuk membuat kesimpulan. Nah, seperti rapot juga kan ada kesimpulan nih. Naik tidak naik. Atau kepribadiannya bermasalah misalkan.
Biasanya kalau catatan rapotku dulu banyak omong.
Nah, gitu.
Selalu itu tiap
ngantukan misalkan. Nah, ini nanti sama juga. Nanti akan dibantu oleh kelebihannya di Pondok Sehat seperti itu. Jadi kita kadang kalau kita periksa di laboratorium saja terima hasil jebret.
Bingung,
ini angka-angka maksudnya apa nih, seperti itu kan. Nah, kalau di tempat kita itu sudah plus dengan resume yang nanti akan dibuatkan oleh dokter kita. Ini permasalahannya di sini, kemudian sarannya apa, rekomendasinya apa, apakah sementara dengan kenaikan misalkan sedikit, oh rekomendasinya berarti boleh merubah gaya hidup. Hindari makanan-makanan tertentu. Nah, kalau sudah agak tinggi, oh berarti harus konsul ke dokter spesialis nih misalkan, atau perlu minum obat dan lain sebagainya. Jadi akan dibantu diresumekan, dibuat kesimpulan.
Disimpulkan.
Jadi benar-benar kayak rapot nanti ya.
Tapi kalau rapot kan ada ini Pak De, ada apa? Bu guru sama mama kan ngobrol
juga di kita. Boleh datang gitu? Konsultasi boleh. Nanti ketika ada hasilnya datang akan dihubungi oleh tim Pondok Sehat nih. Bapak hasilnya datang bisa diambil. Kalau sibuk ngambil aja enggak apa-apa, tapi kalau butuh konsultasi. Bisa kita jadwalkan untuk konsultasi berikutnya. Kalau memang ada hal tertentu yang perlu diperiksakan lanjutan, maka dokter juga akan langsung membuatkan surat pengantar. Misalkan perlu konsul lebih lanjut ke spesialis jantung. Perlu konsultasi lanjut ke spesialis penyakit dalam. Kita akan arahkan langsung.
Langsung ya. Jadi ada rutenya sendiri.
Sudah
ya?
Ada rutenya. Jadi enggak bingung terima hasil, aduh mau kemana ini gitu kan. Bayar
dari bungkus kacang. Ya kan? Bayar mahal-mahal medical check up cuman jadi bungkus kacang.
Betul,
mending
itu.
Medical check up ke Pondok Sehat ini ya, karena itu tadi sudah bisa janjian ya, bisa pilih paket. Hasilnya sudah disimpulkan, boleh konsultasi.
Ya, perlu ngobrol dengan dokter kita.
Jadi kalau sudah konsultasi terus bisa diarahkan tindak lanjut berikutnya ngapain.
Langkah tindak lanjut itu yang penting sebenarnya kan. Karena tujuannya kita kan mengetahui status awal dan kemudian kalau ada hal tertentu bisa dilanjutkan. Seperti itu.
Tindakan berikutnya ya.
Ya.
Kalau gitu perbedaannya sama rawat jalan apa dong?
Kalau rawat jalan kan orang-orang yang sakit memang.
Oh iya, yang benar-benar ya.
Nah, datangnya sakit. Dalam kondisi yang sakit. Kalau ke pondok sehat, orang-orang yang memang pengen, oh
ya.
Saya ini sadar bahwa dari keluarga, dari ini kok habis orang tua saya habis sakit meninggal karena diabetes, saya tak coba cek sih jangan-jangan. Nah, jadi niat ada di dalam dia sendiri memang untuk ini. Apalagi kalau dia awal tahun ini sebenarnya
awal tahun.
Pas loh untuk mengetahui ya? Nah, di awal tahun check up seret kira-kira nanti resolusinya bagaimana setelah ya, itu
benar. Nah, ini resolusinya ya.
Kalau hasil rapotnya enggak seberapa bagus misalkan, ya benahi dulu lah, ojo kesusu golek jodoh misalkan seperti itu.
Ya jadi ini ya cocok buat resolusi 2021 untuk tambah sehat. Makanya langsung ke pondok sehat yo, katik suwe katik rewel ya, tadi nomornya 081979899900. Misalkan belum punya bayangan mau cek apa, enggak masalah karena pasti akan dibantu dan diarahkan sesuai dengan kebutuhan ya, jangan khawatir gitu ya.
Dan vaksin juga ya tadi, oh, iya. Jangan
vaksin
lupa
juga yang harus melengkapi vaksinnya untuk anak-anak, kan ada 5 vaksin wajib, itu juga bisa dilakukan di pondok sehat dengan reservasi. Jadi untuk melindungi anak-anak juga reservasi, kemudian menentukan hari, menentukan apa lagi?
Menentukan dia mau vaksin apa.
Oh ya, menentukan vaksinnya apa, terus bawa apa kalau oh.
Bawa uang lah.
Gak bisa ditransfer. Bisa kan?
Bisa transfer. Nah bagi orang-orang atau sahabat Vita yang sudah biasa vaksin, biasanya pada saat kedatangan pertama akan kita berikan jadwal vaksin yang nanti bisa diisi, namanya buku vaksinasi.
Oh jadi dapat.
Nah di situ juga nanti ada jenis-jenis vaksin beserta jadwalnya. Sehingga nanti bisa juga kira-kira ini saya waktunya untuk, karena vaksin biasanya kebanyakan tidak cukup satu kali ya, karena harus disuntikan beberapa kali. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Keunggulannya di pondok sehat, kita sudah dibantu dengan sistem untuk membantu reminding, mengingatkan.
Oh, mengingatkan kembali.
Mengingatkan kembali. Oh. Jadi bagi yang pasien-pasien kita sudah pernah vaksin di sini, kemudian nanti perlu vaksin misalkan 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi, nanti sistem komputerisasi kita akan bantu untuk mengingatkan. Nanti akan di WA oleh admin dari pondok sehat.
Nah kan kurang enak apa ya, semuanya sudah cemepak ya, enggak budal rugi.
Iya.
Ya wis, Pak deh aku sekarang vaksin.
Vaksin apa? Rabies. Kan biasanya suka main-main dengan hewan-hewan yang bercakar kan?
Iya memang. Ya memang, makanya kelakuannya mirip gitu ya.
Nanti bisa dibantu, jangan khawatir. Kalau sekarang bingung mau vaksin apa? Saya mau vaksin tapi vaksin apa? Enggak apa-apa. Datang aja atau WA saja. Kan nomor pondok sehat tadi ada dokternya yang mengelola di sana. Dokter, saya ini umur sekian. Kira-kira saya vaksin apa nih yang cocok? Nanti akan dilihat. Kalau misalkan akan ditanya juga, sebelumnya sudah pernah vaksin apa?
Kalau lupa
ya enggak apa-apa, kita mulai dari nol.
Oh gitu, enggak apa-apa ya.
Enggak apa-apa. Jadi misalkan lupa status yang sebelumnya, nanti kan kita dibantu ditata ulang lagi vaksin-vaksin yang perlu. Misalkan yang paling perlu sekarang hepatitis B. Nanti akan dimulai lagi hepatitis B. Nanti bisa schedule sesuai dengan kondisi sekarang. Oh ini vaksinnya yang sekarang lagi musim-musim flu nih. Maka vaksin influenza mungkin nanti bisa disarankan. Terus nanti ditanya lagi, pernah sakit cacar air nggak? Cangkrangan nggak? Cacar air yang mendung-mendung. Kalau nggak pernah, belum pernah, berarti kan belum punya kekebalan nih. Nah itu ada vaksin untuk cacar air. Apalagi buat cewek-cewek nih yang biasanya kalau cangkrangin atau cacar air ini mengganggu penampilan estetika. Jangan sampai itu terjadi, makanya vaksin dulu.
Nah itu udah kurang lengkap apa ya, kita bisa mengakses dengan mudah, kita bisa bikin janji, terus kita bisa menentukan mau vaksin apa, plus ada konsultasinya. Jadi jangan ragu lagi untuk memanfaatkan layanan pondok sehat ini. Sekali lagi nomornya 081979899900. 00 nomor sakti ya, tolong disimpan kalau ada, kalau ada kerabat atau saudara yang memang membutuhkan bisa dibagikan. Gitu ya Pak De?
Yes.
Oke. Okay. Sudah nih?
Sudah.
Sudah.
Ya kalau begitu saya tak lanjut.
Ya.
Terima kasih. Masalahnya saya sejak tadi juga mau minum tapi enggak dipersilakan ini.
Oh iya. Ini tadi sudah dingin. Silakan kalau mau diunjuk dulu.
Oke.
Mudah-mudahan selalu sehat,
sehat
ya.
Selalu ya. Tetap semangat, ikuti anjuran pemerintah termasuk nanti kalau sudah waktunya vaksin COVID jangan takut. Ya, nanti ya, kan ya. Pasti segala sesuatunya sudah diperhitungkan pemerintah, keamanannya, bahkan kehalalannya juga, dan hal yang lain-lain juga pasti akan
sudah,
di itu.
Sudah diperhitungkan.
Ya, ya. Selalu ikuti berita dari sumber-sumber yang resmi, jangan termakan hoax ya.
Ya. Nih, ya. Seperti ini tadi ya.
Apalagi kalau vaksin-vaksin ini banyak berita yang nggak benar.
Nah,
ya.
Itu.
Kita ikuti saja nanti bagaimana arahan dari pemerintah pada saatnya nanti. Tapi yang pertama, Pak D dulu kan, Pak D petugas kesehatan nih.
Iya deh Pak D dulu.
Terakhir aja.
Iya. Kan aku juga nggak kemana-mana. Aku nah, sekolah betul. Juga masih dari rumah. Ya kerja juga masih. Ya aku kuliah kakak. Jadi jangan jangan sekali-sekali melupakan protokol kesehatan ya, meskipun sudah ada rencana vaksin itu tetap harus kita jalankan untuk keamanan diri kita sendiri. Baik, terima kasih sahabat Vita yang sudah bergabung melalui live chat maupun komen, subscribe, like, dan share episode ini jika memang menurut sahabat Vita bermanfaat. Semoga sehat selalu, pada juga semoga sehat selalu. Selamat berdinas, selamat bertugas. Sampai ketemu di episode Ruang Tamu berikutnya di Ruang Tamu.